Ghițu a mai menționat că strategia va fi elaborată pentru anii 2004-2007 și că la moment nu se poate spune ce sumă va fi prevăzută în document, acesta fiind la o etapă la care abia urmează să fie stabilite prioritățile. Oficialul de la Banca Mondială a mai menționat că, potrivit ultimilor informații, guvernul va publica pentru discuții publice strategia pentru reducerea sărăciei și creșterea economică la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Discuțiile publice vor dura 2-3 luni, urmând ca în martie-aprilie să fie prezentată sinteza discuțiilor. Potrivit lui Slavean Cuțu, Banca Mondială ar putea începe discuțiile asupra noii sale strategii de asistență pentru Moldova la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, când dezbaterile publice asupra strategiei moldovene vor depăși apogeul și vor fi cunoscute în linii mari prioritățile acesteia. Într-un comunicat de presă al guvernului moldovean se spune că Luca Barbone s-a întâlnit în seara zilei de astăzi cu premierul moldovean Vasile Tarlev, cu care a discutat despre mersul elaborării strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. Luca Barbone a confirmat disponibilitatea Băncii Mondiale de a sprijini în continuare procesul de elaborare și implementare a acestei strategii. Din Chișinău, Lina Agrâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Cum vede presa moscovită protestele de la ambasada Rusiei din Chișinău? Ce fac organizațiile pentru drepturile omului împotriva torturii în Republica Moldova și în România? Iată două din titlurile următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pagina noastră de internet www.europalibera.org. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a organizat la sfârșitul săptămânii trecute la Viena o conferință în problema torturii și a tratamentului inuman aplicat deținuților în unele țări. Reuniunea a întrunit reprezentanți ai mai multor organizații pentru drepturile omului din țările membre OSCE și s-a finalizat cu elaborarea unor recomandări care vor fi prezentate în curând statelor membre OSCE în scopul eradicării acestui fenomen. Prezent la reuniune, corespondentul nostru Vlad Țurcanu i-a solicitat un interviu pe această temă lui Mark Thompson, secretar general al Asociației pentru Prevenirea Torturii, cu sediul la Geneva.
L-am întrebat pentru început pe Mark Thompson ce ar trebui să întreprindă statele membre ale OSCE, între care și Moldova, pentru a preveni cazurile de tortură și tratament degradant, despre care la reuniunea de la Viena s-a spus că sunt încă destul de frecvente în multe țări europene.
I think the first point is to admit that there is a problem.
Cred că autoritățile statului trebuie mai întâi să admită și să recunoască public că o asemenea problemă există, iar ulterior să încerce pe toate căile să soluționeze această problemă. Am vizitat mai multe țări, inclusiv pe a dumneavoastră, și știu că există organizații neguvernamentale care desfășoară programe eficiente în vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție din penitenciare. E adevărat și faptul că departamentele penitenciare au înregistrat și ele succese în această direcție. Mai puțin dispusă să-și schimbe metodele de lucru pare însă poliția, care în mai multe țări comite abuzuri grave în timpul reținerii cetățenilor, înainte ca aceștia să fie încarcerați. Este regretabil că în secolul 21 oamenii mai sunt maltratați și umiliți ca în epoca feudalismului. Conducătorii statului trebuie să ia act de această situație și să descurajeze astfel de acțiuni care, s-a văzut din istorie, pot avea consecințe grave asupra integrității morale a unui popor. Trebuie instruiți oamenii de ordine, trebuie perfecționată legislația, trebuie modificat întreg sistemul, pentru că nu te poți limita la introducerea unor mici reforme pe aici colo. Vorbeați mai devreme despre consecințele pe care le-ar putea avea asupra societății folosirea metodelor de tortură și tratament inuman. Care ar fi acestea? Există consecințe foarte serioase la nivelul întregii societăți. În primul rând că victimele torturii nu se vor integra niciodată definitiv în societate, în primul rând psihologic, și vor rămâne pentru mult timp, poate chiar și urmașilor, marcate de această tristă experiență. Asemenea, persoane nu se vor simți niciodată în siguranță. Societatea întreagă va suferi, pentru că cetățenii își pierd încrederea în stat ca într-un protector. Iar un stat care își își persecută cetățenii, nu va putea niciodată să mizeze pe aceștia atunci când va avea nevoie de ei. Este una din cauze pentru care în fostele state totalitare reformele merg prost și nu se poate ajunge la o coeziune în societate. Există o interdependență directă între modul în care statul își tratează cetățenii și bunăstarea țării respective. Să ne amintim aici de unul dintre cele mai elocvente exemple, acela al statului sud-american Chile, care a trecut printr-o cumplită dictatură a lui Pinochet și care, iată, după mai mulți ani de la sfârșitul acelei dictaturi, această țară încă își revine, încă nu a depășit acea perioadă de reabilitare. L-am întrebat în final pe domnul Mark Thompson ce cunoaște despre situația la acest capitol din Republica Moldova. Noi suntem dispuși să acordăm orice fel de ajutor și asistență autorităților moldovene pentru a combate acest fenomen. În timpul apropiat vom organiza la Chișinău un seminar în problema torturii și a tratamentului degradant, iar în viitor sperăm să putem contribui la îmbunătățirea legislației în spiritul recomandărilor făcute Moldovei de Comitetul Internațional pentru Prevenirea Torturii. Republica Moldova se află în această privință într-o situație oarecum mai bună decât alte foste republici sovietice, cum ar fi Rusia, Uzbekistanul sau Kârgâzstan, unde există cazuri de încălcare flagrantă a drepturilor omului. Totuși, vorbeam mai devreme despre problema sistemului însuși de proveniență sovietică. El trebuie schimbat. Va fi foarte important să putem raporta Comitetului pentru Prevenirea Torturii că recomandările sale au fost implementate. A spus Mark Thompson, secretar general al Asociației pentru Prevenirea Torturii cu sediul la Geneva. Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Problemele condițiilor din închisori și ale tratamentului aplicat suspecților în arestul poliției se află și în atenția organizațiilor pentru drepturile omului din România, așa cum veți auzi în interviul acordat de Diana Călinescu, avocat la organizația Apador CH, corespondentei noastre la București, Ara Șeptilici.
Doamna avocat Diana Călinescu, v-aș întreba înainte de orice dacă există cazuri de tortură în România.
Din cele investigate de Apador CH, Comitetul Helsinki Român, am întâlnit cazuri de rele tratamente, care în unele circumstanțe pot fi caracterizate drept tortură. Pentru a fi lucrurile clare, prin tortură se înțelege un tratament inuman, vreau să spun, se înțelege în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului, ale cărei criterii luăm noi în considerare în momentul în care investigăm un caz. Deci, un tratament inuman intenționat ce creează suferințe deosebit de grave și crude. Bineînțeles că sunt cazuri de rele tratamente în care aceste consecințe deosebit de grave nu sunt atinse, dar acestea nu sunt nici acestea justificabile. Și atunci am putea spune că există cazuri de rele tratamente, tratamente neomenoase și degradante, care în unele circunstanțe pot fi calificate drept tortură.
Care sunt mediile unde s-a semnalat că se aplică rele tratamente, ajungând uneori până la tortură?
Organizația noastră se ocupă doar de condițiile de detenție din penitenciare și abuzurile poliției. Deci noi putem să spunem că în aceste medii pe care noi le monitorizăm se întâmplă astfel de cazuri. Este vorba și, bineînțeles, de aresturile poliției, prin care în momentul de față noi nu putem să le vizităm, deoarece condițiile care ne-au fost impuse sunt inacceptabile. Deci nu avem date cazuri concrete în ultimul timp, pentru că nu am putut intra în aresturile poliției, dar din relatările persoanelor cu care intrăm în contact, monitorizând condițiile de detenție din penitenciare și cazuri de abuzuri ale poliției care ne sunt semnalate, putem spune că unul din locuri sunt și aresturile poliției, unde se mai practică bătaia ca o metodă de a smulge declarații. De asemenea, în unele penitenciare se mai practică tot felul de rele tratamente, bătăi, intimidări și așa mai departe.
Spuneți că organizația pe care o reprezentați nu are acces în sediile penitenciarelor. Atunci cum vă sunt aduse la cunoștință aceste cazuri, doamnă Călinescu?
În penitenciare avem acces datorită colaborării pe care o avem cu Direcția Generală a Penitenciarelor. Deci reprezentanții Apador CH intră în penitenciare, pot avea discuții cu deținuții, nu este nicio problemă în acest sens, accesul în penitenciare. Am întâmpinat probleme cu vizite în aresturile poliției. Și aici nu avem acces. În schimb, din discuțiile pe care le avem cu deținuți în penitenciare sau cu persoane care vin direct să ne semnaleze sau ne scriu despre ce i s-a întâmplat în aresturile poliției, indirect aflăm și ce se întâmplă în aresturile poliției.
Înțelegem că angajații ai Ministerului de Interne exercită acte de tortură sau reletratamente asupra deținuților. Există vreun caz când unul dintre aceștia a fost acționat legii?
Până la demilitarizarea poliției, pentru toate cazurile de abuzuri ale poliției, de folosire de reletratamente pentru a obține declarații, competența de investigare a acestor cazuri revenea parchetelor militare. Și din practică, cele mai multe cazuri, 99% din cazuri, soluția parchetului era în începerea urmării penale. De când s-a demilitarizat poliția, o urmare a fost că aceste cazuri sunt acum investigate de către parchetele civile. Însă, până în prezent, nu avem date că s-ar fi schimbat această practică de dat de soluții de începere a urmăririi penale, deci nu cunoaștem. Noi nu cunoaștem niște cazuri concrete în care polițiști vinovați de abuzuri au fost trimiși în judecată.
Diana Călinescu, avocat la organizația Apador CH din România. La Chișinău, Asociația Presei Independente a câștigat un nou proces intentat instituțiilor de cercetare penală din Republica Moldova, de data aceasta împotriva Procuraturii Generale, pe motivul îngrădirii accesului la informație. Acum, printr-o decizie a Curții de Apel, Procuratura Generală este obligată să furnizeze Departamentului Investigație al Asociației Presei Independente informațiile solicitate încă în vara acestui an, prin demersuri repetate, privind motivele pentru care a fost clasat un dosar de contrabandă cu alcool în proporții deosebit de mari. Procuratura va trebui să precizeze de asemenea dacă dispune de informații potrivit cărora persoanele inculpate ar fi plătit pentru clasarea dosarului sume de peste 100.000 de dolari. Curtea de apel din sectorul centru, din Chișinău, a obligat Procuratura Generală să furnizeze informația solicitată, dar a respins cererea de reparare a prejudiciului moral, estimat de membrii asociației la 10.000 de lei, aproximativ 750 de dolari. Iată ce a declarat Europei Libere liderul Asociației Presei Independente, Dorina Osipov, în legătură cu victoria obținută împotriva procuraturii în instanța de judecată.
Prin acest al doilea câștig de cauză, API a demonstrat într-un fel că supremația legii poate exista, doar că trebuie să fim insistenți în cerințele noastre și să aplicăm legea atunci când este momentul. Pentru că în mare parte jurnaliștii cedează și din cauza asta ei adeseori sunt minimalizați și marginalizați. Deci au fost solicitări atât din partea centrului pentru combaterea crimelor economice și corupție, cât și din partea Procuraturii Generale de a ne înțelege în prealabil înainte de a ajunge în proces. Dar noi nu am acceptat, pentru că am vrut să demonstrăm că totuși există o necroză a organelor abilitate să răspundă atunci când este cazul. Și atât că am demonstrat. Și aceasta este, zicem, prima victorie a Asociației Presei și a întregii mass media. Deci primul proces care l-am câștigat cu Centrul de Combatere a Corupției și al doilea proces cu Procuratura Generală. Și dacă vom avea iarăși refuzuri în alte organe ale legii, vom aplica aceeași procedură. Vom demonstra că ele sunt datoare, sunt obligate atât timp cât funcționează din banii contribuabililor, din bani publici, să răspundă la întrebările noastre, întrebările jurnaliștilor și să fie deschiși cu noi, să accepte accesul la informații atunci când le se cere.
A fost Dorina Osipov. Reamintim că acum două săptămâni Asociația Presei Independente a câștigat la Curtea de Apel primul său proces intentat Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției pe motivul îngrădirii accesului la informație. De la raporturile dintre presă și instituțiile puterii trecem acum la obișnuita revista a presei scrise. Printre temele de astăzi se numără schimbările arhitectonice din Chișinău și datoria externă a Republicii Moldova. Iulian Ciocan.
În ultimii ani, capitala Moldovei și-a schimbat vizibil înfățișarea, scrie săptămânalul Economicescue Obozrenie. Dar multe din transformările care au avut loc îi îngrijorează pe arhitecți și constructori. Iar opinia orășenilor în legătură cu ce se construiește în capitală, nimeni nici nu încearcă să o afle. Cei drept, primăria ne propune din când în când să formulăm opinii despre oportunitatea construirii unor benzinării, scrie Economicescue Obozrenie. Dar e greu de spus dacă masele iau cunoștință de aceste propuneri și dacă părerea oamenilor e luată în considerare. Cert este că în 1997 guvernul a aprobat un regulament potrivit căruia nicio construcție nu poate fi făcută fără consultarea populației. Autoritățile publice locale sunt responsabile de această consultare. În același timp, regulamentul suspomenit nu prevede nicio pedeapsă pentru ignorarea părerii populației. Iată de ce decizia de a construi ceva o ia în realitate numai investitorul și autoritățile publice locale. Informația referitoare la ce urmează să se construiască este deseori inaccesibilă chiar și pentru ziariști. De cele mai multe ori, investitorul preferă să nu furnizeze amănunte despre ce vrea să construiască. Șeful Catedrei Arhitectură a Universității Tehnice, Vladimir Gaidaș, spune în Economicesc Obozrenie că, citez, puterea și orășenii nu prea colaborează în ceea ce privește construcțiile. Ori astăzi, extinderea spațială a urbei nu poate fi făcută fără acordul locuitorilor. Pe de altă parte, și orășenii ar trebui să-și schimbe mentalitatea, să fie mai activi, să conștientizeze că nu vor fi luați în seamă dacă vor tăcea. Articolul analistului economic Ion Preașcă din Jurnal de Chișinău se intitulează Povara datoriei externe. Actualii guvernanți declară în permanență că de când au venit la putere nu au acumulat datorii externe și că se ocupă doar cu rambursarea acestora, scrie Ion Preașcă. Realitatea însă este alta. Potrivit viceministrului economiei Veceslav Afanasiev, numai în prima jumătate a anului curent, datoria externă a Moldovei s-a majorat cu 15 milioane dolari și a atins cifra de 1.379.000.000 de dolari. În realitate, citesc, guvernarea comunistă nu este în stare să deservească datoria externă. E adevărat că nu toată această datorie este publică. Aproximativ 392 milioane dolari revin întreprinderilor private. Ceea ce ne interesează este ce s-a întâmplat cu datoria externă administrată de guvern. În primele 6 luni ale anului curent, aceasta a mai crescut cu 7,5 milioane dolari și constituie 987 milioane dolari. Acum 2 ani, când la putere au venit comuniștii, datoria publică era de 930 milioane dolari. Altfel spus, în 2 ani s-a mai majorat cu 57 milioane. Asta în timp ce numai anul trecut pentru achitarea datoriei externe au fost alocate peste 75 milioane dolari, iar alte 10 de milioane au mers la plata dobânzilor. Și mai mult a crescut datoria pentru resursele energetice, 90% din care sunt față de Gazprom, scrie Ion Preașcă. Dacă în 2001 datoria curentă pentru gazele naturale era de 66 milioane dolari, după 2 ani de guvernare comunistă, ea practic s-a dublat. Din cauza, citez, incapacității guvernanților de a dialoga cu organismele financiare internaționale și principalii creditori și din cauza lipsei unei strategii clare de rambursare datoriei, Republica Moldova nu a reușit să restructurizeze o parte din datorii și nici să ajungă la clubul creditorilor de la Paris. Iar premierul Tarlev, după ce a trâmbițat mai mult de un an că se duc discuții și tratative în acest sens, acum a luat apă în gură. Toate acestea ne fac să credem că, de fapt, actuala guvernare face tot posibilul pentru a amâna plata datoriilor și pentru a lăsa această povară pentru generațiile viitoare. Vorba aceea, după noi, măcar potopul, conchide Ion Preașcă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
De la presa moldoveană trecem acum în paginile ziarelor apărute la Moscova, care abordează, printre altele, și problema transnistreană. Alexandru Eftode.
Jurnalista Natalia Prihodko scrie în ziarul moscovit Nezavisimaia Gazeta că, citez, lozincele forțelor radicale din Republica Moldova la tema retragerii trupelor ruse consună cu declarațiile conducerii oficiale moldovene. De peste o lună, Partidul Popular Creștin-Democrat din opoziție pichetează ambasada Federației Ruse și cere evacuarea contingentului militar rus. Această acțiune, ca și o nouă demonstrație din piața centrală a capitalei moldovene, se desfășoară cu lozincele tradiționale America, Europa, salvați-ne de ocupația rusească și Ivan, ia-ți mantaua și du-te acasă. La rândul lor, susține Natalia Prihodko în Nezavisimaia Gazeta, nici autoritățile moldovene nu se prea obosesc în această perioadă să utilizeze un limbaj diplomatic în raporturile cu Moscova. Astfel, ministrul moldovean de externe, Nicolae Dudău, declara recent că Chișinăul este dispus să insiste cu fermitate la reuniunea OSCE de la Maastricht asupra respectării de către Rusia a angajamentelor de a se retrage din Republica Moldova. Poziția Republicii Moldova în această problemă a fost întărită și de președintele Vladimir Voronin. Asta, evident, nu se prea leagă de orientarea pro-rusă afișată de actualele autorități moldovene. Însă și opoziția și conducerea de la Chișinău uită că grupul operațional de trupe ruse se află în Transnistria, teritoriul unei formațiuni statale suverane, chiar dacă nerecunoscute, scrie Natalia Prihodko în publicația moscovită Nezavisimaia Gazeta. Un alt articol apărut azi în același ziar, și semnat de același autor, se intitulează Moscova nu ne va părăsi. Reprezentanții ai puterii și opoziției moldovene sunt rugați să răspundă la întrebarea: susțineți sau nu declarația actualei conduceri de la Chișinău despre necesitatea retragerei urgente a contingentului militar rus, având în vedere că pentru menținerea lui în regiunea transnistriană s-a pronunțat la un referendum populația Transnistriei. Președintele comunist al Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Yuri Stoichkov, răspunde că deciziile summitului OSCE de la Istanbul privind evacuarea forțelor militare ruse sunt obligatorii, iar la reuniunea de la Maastricht, Rusiei ar trebui să îi se ofere doar un scurt răgaz. Poziția populației din Transnistria trebuie luată în calcul la discuțiile despre înființarea viitoarei forțe de menținere a păcii, care, după părerea mea, trebuie să se bazeze pe militari ruși, spune Yuri Stoichkov. Vicepreședintele grupului parlamentar Moldova Noastră, Lidia Guțu, își exprimă părerea că Rusia dorește să se retragă din Transnistria, dar nu poate pentru că este împiedicată de autoritățile de la Tiraspol. Președintele Fondului pentru Scrisul și Cultura Slavă, Igor Vasiliev, spune că pentru Rusia ar fi inadmisibil să lase fără apărare regiunea transnistriană, în care fiecare al patrulea adult este cetățean rus. Sper că Moscova nu ne va părăsi. Este important să fie păstrată istorica prezență militară rusă în Moldova, care asigură Rusiei o ieșire spre Balcani. Pe de altă parte, secretarul executiv al Partidului Popular Creștin-Democrat, Ion Neagu, își exprimă speranța că, în rezultatul unor acțiuni comune ale Chișinăului și ale unor structuri occidentale, Rusia va fi forțată să se retragă din Republica Moldova, la fel cum s-a retras din Germania, Polonia, Cehoslovacia și din alte părți. Și noi pledăm pentru forțe de menținere a păcii în Transnistria. Dar Rusia, ca actor interesat, nu trebuie să ia parte la asemenea operațiuni, spune Ion Neagu în articolul din Nezavisimaia Gazeta.
Am văzut mai devreme, în sinteza lui Alexandru Eftode, ce scrie presa rusă despre ultimele evoluții ale problemei transnistrene. Iată în continuare și un punct de vedere apărut într-un ziar din Statele Unite, Wall Street Journal. Cotidianul newyorkez publică în ediția sa pentru Europa, sub titlul Vecinătatea domnului Putin, un articol de Jackson Deal. Autorul trece în revistă ceea ce consideră a fi ambițiile imperiale ale Kremlinului în fostul spațiu sovietic, amintind tensiunile ruso-ucrainiene din Marea Azov, eforturile de creare a Uniunii Rusia-Belarus și, în sfârșit, prezența militarilor ruși pe teritoriul Georgiei și Moldovei. Încălcând încă un angajament asumat față de OSCE, scrie Jackson Deal, trupele ruse își continuă staționarea pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Putin dorește ca autoritățile de la Chișinău să renunțe la actuala Constituție și să accepte o Uniune Federală cu regimul de tip mafiot de la Tiraspol. La eforturile de soluționare a conflictului transnistrian și mai ales la pasiunile politice care însoțesc aceste eforturi, se referă comentariul următor. Înainte de a-l asculta pe Igor Munteanu, vă reamintesc că opiniile exprimate la ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Lipsa de încredere în procesul reglementării politice a conflictului în Istan contribuie la rândul său la creșterea ostilităților între opoziție și putere. În Republica Moldova, între Smirnov și Voronin. La 2 ani de la lansarea cutrimbițe a planului de reunificare a țării, rivalitățile existente sunt atât de intense încât președintele Voronin declară public că nu se va mai așeza niciodată la aceeași masă de negocieri cu Igor Smirnov, etichetat ca fiind capul banditismului, impostor și mafiot notoriu. Se știe că, în ciuda vervei sale federaliste, președintele Voronin nu pare să fie prea dispus să-și împarte cu Smirnov puterea sa actuală, care îi permite acestuia să controleze spații largi de resurse umane, politice și economice. În urma acestei rivalități spontane au fost anulate orice progrese așteptate pe terenul negocierilor politice dintre părțile implicate, iar aceste contradicții par a fi cu mult mai profunde decât simpla nepotrivire de caracter între cele două personaje. Tot mai des însă, această opinie este contestată de către elementele dogmatice ale Partidului Comunist, inclusiv de cei care au acces liber în presa oficială și care, de fapt, pot fi considerați drept apropiații președintelui. Menționăm că la 31 octombrie anul curent, într-un articol spațios intitulat Ce fel de federalism este necesar în Republica Moldova, unul dintre deputații comuniști Ivan Grech prezenta un punct de vedere care diferă în câteva elemente fundamentale de poziția liderului său de partid, dar și de politica oficială propriu-zisă a guvernului actual. Și întrucât nu este în tradiția Partidului Comunist ca aceste opinii să apară de la sine, ar trebui să ne întrebăm cum și cât de departe vor merge aceste scisiuni interne în cadrul Partidului Comunist din Moldova, în ce măsură este Moscova interesată astăzi să alimenteze implozia internă al celui mai numeros partid politic și, în sfârșit, cât de departe vor putea merge Voronin și Smirnov, unul în întâmpinare celuilalt, forțați de circumstanțe ale noii realități politice. Ar trebui să menționăm că imediat după victoria în alegerile din februarie 2001, liderii Partidului Comunist au dorit sincer să grăbească identificarea unor soluții de reintegrare rapidă a regiunii secesioniste printr-o serie de concesii unilaterale, de regulă chemate să placă liderului secesionist Igor Smirnov. Dar se pare că aceste tentative au subestimat clar interesele oligarhice ale familiei Smirnov, relațiile personale ale clanului său cu cercurile politico-industriale și rolul pe care Rusia îl alocă liderului de la Tiraspol în contextul politicilor sale intervenționiste față de Republica Moldova.
Ați ascultat un punct de vedere de Igor Munteanu. La problema transnistreană s-a referit astăzi din nou președintele Vladimir Voronin, de data aceasta în Cipru, insulă mediteraneană divizată ea însăși de aproape 3 decenii între o zonă sudică grecească și nordul turcesc, ocupat de trupele Ankarei prin invazia din 1974. Într-o declarație făcută după întâlnirea cu omologul său cipriot, Tasos Papadopoulos, președintele Voronin a remarcat, printre altele, că pentru Cipru, care va adera la Uniunea Europeană anul viitor, integrarea europeană are și a avut un impact pozitiv asupra efortului de reunificare a țării. Cu aceeași ocazie, președintele Voronin a repetat dorința Moldovei de a deveni membru asociat al Uniunii Europene atunci când ea se va extinde până la hotarul de apus al țării. Astăzi, Uniunea Europeană a împlinit 10 ani. Este vorba, precizăm, de denumirea sub care este cunoscută astăzi, ceea ce a început după al doilea război mondial ca o comunitate a cărbunelui și oțelului. Ileana Giurchescu ne propune un scurt istoric al acestei structuri spre care tind atâtea state est-europene.
Uniunea Europeană este, pentru moment cel puțin, punctul final al unui lung proces de integrare, început în 1951 cu o căsnicie de nevoie între Germania și Franța. O alianță care purta titulatura seacă de Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Era o căsnicie născută din lecțiile ultimului război mondial, o încercare de a preveni noi războaie în Europa. Deja la mijlocul anilor 50 se vehicula ideea unei piețe comune și așa de la Comunitatea Economică Europeană, piața comună, trecând prin Comunitatea Europeană, s-a ajuns acum 10 ani la denumirea de Uniunea Europeană. Următoarea etapă este adoptarea primei Constituții Europene, care va mări și întări această Uniune, ceea ce nu înseamnă că nu vor mai exista voci disidente, vocile țărilor care nu vor să cedeze și mai mult din suveranitatea națională în favoarea integrării. Iar la acest capitol, Marea Britanie și Polonia, ca țară invitată, ies în evidență. Drumul spre integrare în cadrul Uniunii este unul plin de obstacole. Este de părere și Peter Tservakis, cercetător la Centrul pentru Integrare Europeană al Universității din Bonn, Germania. El declară, între altele, citez, este un proces dificil, deoarece Uniunea Europeană este încă o structură nouă, nu seamănă cu nicio alianță sau uniune din trecut, este fără precedent. Cum definește Peter Tservakis Uniunea Europeană? Drept parteneriatul dintre mai multe țări care, cu timpul, au înțeles că, cedând din suveranitatea națională, câștigă în influență și reușesc să depășească limitele impuse de națiunea stat. Grecia, arată Tservakis, este un exemplu bun. Timp de mai bine de 20 de ani, Grecia s-a opus măsurilor de integrare. În anii 90, a înțeles însă că are mai mult de câștigat, economic și politic, din a fi un partener adevărat decât din a fi disident.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Organizatorii pichetării zilnice a ambasadei Rusiei din Chișinău nu vor înceta protestul în ciuda unui apel al Ministerului Justiției. Autoritățile Moldovei și Ambasada Statelor Unite au anunțat astăzi separat că își vor intensifica eforturile pentru combaterea traficului de persoane. În actualitatea internațională, în nordul Irakului, se constată o nouă escaladare a actelor de violență. Au avut astăzi loc ciocniri între luptătorii curzi turci și forțe ale coaliției conduse de Statele Unite. Ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, a plecat în Armenia într-o vizită de 3 zile. El va discuta cu liderii de la Erevan continuarea asistenței militare rusești și probleme de securitate regională. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.